Radio Roman. Julijana Martanović. Bilješka o piscu. Ulomak drugi.
Takve sam ruže do sada vidio samo u vašem vrtu.
Na blagajni splitske knjižare, ne mogavši prikriti iznenađenje i radost, iz papirnate vrećice izvukla sam knjigu o cvijeću da bih mu odgovorila na pitanje šta tu radim. I dok je, pretpostavljam, mislio na razlog mog boravka u Splitu, ispalila sam: kupujem mami dar.
Kako, dobra kćer dolazi iz Zagreba u Split kupiti mami knjigu?
Ne, dobila sam tjednu stipendiju. Fakultet me poslao u vezi s nekakvim istraživanjem u ovdašnjem staračkom domu.
A,
vi?
Vi? Dobro, mi jesmo malo ostarijeli, imamo pokoju sjedu, ali sa svojim susjedama smo još uvijek na ti, koliko se sjećam. Nismo li to još raščistili kad smo se ono prije 2 godine sreli u društvu književnika?
Rekao mi je da je u Splitu službeno. Oboje nismo mogli prikriti radost kad smo, otkrivajući gdje smo ocijeli, zaključili da smo smješteni u istom hotelu.
A mora da si veoma dobra studentica kad su ti platili hotel. Inače bi bila u nekakvom lošijem pansionu.
Jesam, ali sutra se ujutro vraćam. Odgovorila sam mu uvjerljivo, onako kako bih mu odgovorila i na pitanje da ga je postavio jesam li spremna navečer ušuljati se u njegovu sobu. Ne znam da li mi je povjerovao kad sam mu, prepoznajući po tome kako je razmaknuo koljena da bi želio da stanem između njih, kako ne bih voljela da me dočekao s cvijećem. I dok mi je otkopčavao i slačio košulju, a ja mu svojim rukama prolazila kroz kosu, radovala sam se trenutku u kojem će mi dotaknuti grudi i u kojem ću moći provjeriti odgovaraju li one veličine njegove šake. U trenutku kad je podigao glavu i prstima dodirnuo moje bradavice, pred očima mi se pojavio prizor iz njegove bašče, star gotovo 9 godina. Petar je osjetio moj nemir.
Ne boj se, bit ću pažljiv. Sada mi se čini da sam na ovo čekao cijelog svog života. Lijepe su. Kao da ih je netko isklesao samo za mene.
A meni se te noći činilo da nikako drukčije i nije moglo biti. Iako ih je dodirivao na isti način kao i njezine, one mu se nisu opirale. Provirivale su između njegovih prstiju i ljubomornoga, nakon što bi se Petrove ruke našle na nekom drugom dijelu moga tijela, pozivale na povratak, poput djeteta koje širi ruke i trči u zagrljaj drage osobe.
Ovako sam, još kao balavac, zamišljao žensko tijelo. Da mi je tko rekao da ga nacrtam, nacrtao bih ga upravo ovako. Ma ne, tvoje bi tijelo trebalo naslikati akvarelom, jer ono na čudan način osvaja prostor. Ti to ne znaš, to ti nitko nije rekao.
Odmahnula sam glavom. Petar je, pretpostavljam, tek tada shvatio razloge mojih nesigurnih pokreta i zato je šutio kad sam ustala i krenula navući hotelsku plišanu draperiju. Osjećala sam zadovoljstvo što ću mu konačno moći reći da sam za to čekala samo njega, da sam maštala o mjestu na kojem će se to dogoditi i o godišnjem dobu čijoj ćemo ljepoti se diviti kad poslije svega budemo stajali zagrljeni uz prozor. Moji dlanovi su se našli na Petrovim leđima ispod njegove svjetlo-plave pidžame. Kliznuli bi po mokroj koži i odmah bili povučeni na mjesto na koje su prvi put sastavljeni, poput riječi koje sam željela izgovoriti, a one su bježale u dubinu grla, motajući se u klupka koja su me gušila i zaustavljala dah.
Sve je u redu, mala. Razumijem.
Ustao je i otišao do predsoblja, u kojem je gorjelo svjetlo i čija su vrata prema sobi ostala otvorenima. Zatvorio ih je, stisnuvši prije toga zidni prekidač. Zatim je prišao prozoru i samo malo razmaknuo gusti zastor.
A može ovako? Samo da te malo bolje vidim.
Sjela sam na rub kreveta i on je, stojeći predamnom, čekao trenutak kad ću skupiti dovoljno snage da se uvučem pod plahtu. Skvrčila sam noge i prebacila se na krevet. I klupko u grlu počelo se naglo odmotavati. Svaki Petrov pokret pratila je bujica mojih riječi koje su pjenasto istjecale da bi što brže utopile moju nelagodu. Onu koja se pojavila u trenutku kad sam stala razmišljati jesu li Petru smiješni moji dodiri, moj čvrst stisak njegovih ramena, sitni poljupci koje sam utiskivala u njegove nadlanice. A u protoku mojih riječi kao da nije bilo onih pravih, ni dovoljno lijepih da bih njima ispovjedila nemir čekanja i oblike svojih čežnji, ni dovoljno snažnih, spremnih da odnesu bol sjećanja na jedan prijašnji događaj. I tako, na nekoj brani, zaglavila su se i slova kojima sam toliko puta pred sobom iskušavala tkanje vinogradske slike. Na uznemirenu površinu uspio se ipak probiti upit. Voliš li me, Petre?
Zar ne osjećaš?
Ja tebe volim.
Ja tebe.
Pitam se noćas, kao što sam se pitala i onda kad sam prvi put napipala kvržice na lijevoj dojci, bili se one pojavile da je Petar bio uz njih. Jer moje su mu grudi vjerovale više od mene. I u prvim švedskim noćima kad sam ih sama dodirivala zamišljajući umjesto svoje Petrovu šaku, obje su me uvjeravale da im nije lagao kad im je tepao da su najljepše. Ispuštala sam ih naglo. Željela im se suprotstaviti i drsko ih podsjetiti na činjenicu da on još uvijek na isti način uzima i miluje njezine. Možda su me svojom tvrdoglavošću željele kazniti za inat koji su dobro prepoznale te splitske noći kad me Petar, ležeći na leđima s moje lijeve strane, pozvao da to učinimo još jedanput. Ustala sam i malo odmaknula zastor. Svitalo je.
Bilo bi pametno da te napustim prije nego se ostali gosti počnu buditi. Donijet ću ti svoju čistu plahtu.
Eto vidiš, uvijek sam tvoje baki kad bi me hvalila da sam pametan govorio da je njezina unuka pametnija.
Moja bi ti mama sada rekla da sam lukavija ili jednostavno da sam hrabrija, Petre. Petre, pogledaj mu oči i obećaj mi da ćemo jednoga dana nas dvoje živjeti skupa.
Skupila sam dlanove u molitvu i pogledala ga kao suđenik koji traži milost. Nije mogao ponuditi ni jednu riječ nade. Samo ispustio glavu i objema se šakama počeo udarati iznad ušiju. Išuljala sam se iz sobe prepoznajući nemoć koju nisam željela povezati sa svojim komšijom Petrom. U koš za smeće stavljen do zahodske školjke bacila sam listove dnevnih novina u kojima sam zakrvavljenu plahtu prenijela iz Petrove u moju sobu. Probudio me udarac vratima. Sanjala sam da ponovno imam dugu kosu i da mi ona zaklanja stranice Petrova romana. Srednjim prstom vrtjela sam pramenu stjeme.
Mislila sam da ne spavaš, malo je sparno. Ustala sam malo jače otvoriti, ali je krenulo na krivu stranu.
Zamolila sam je da upali svjetlo da bih pogledala na sat. Bilo je 3:20. Onda je bugojanka stisnula prekidač i uvukla se u krevet. Prvo sam čula njezinu tihu molitvu, a onda sam se izgubila u mojim traganjima za događajima. Onome tko gotovo svaku noć slaže slike svoje prošlosti i samo ih na kratko prekine košmarnim snovima, taj način dočekivanja jutra predstavljao je već pravilo. 1000 puta do sada odvrtila sam rečenice što ih je izgovorio 22. svibnja 71. u restoranu onog istog hotela. Glas bugojanke bio je potpuno nalik na glas moje bake, koja bi mi tiho prilazila noću kad god bih se, izmučena kakvim strašnim snom, probudila i zatražila njenu ruku.
Sve će biti u redu. To ti je sve od tvojih fantazija. San je, dijete moje, tlapnja. Bog je istina.
Govorila je milujući me poznojenoj kosi, koju je samo ona znala ukrotiti u debelu pletenicu, pokazujući svojoj kćeri, a mojoj majci, da nema razloga za njeno podrezivanje.
Ona će sama odlučiti što će napraviti s kosom, ali kad za to dođe pravo vrijeme.
Ah, da mi je samo znati kad je to pravo vrijeme.
Tvoja kćer, a moja unuka, zapamti već jednom, Klara, neće to napraviti iz mode da bude šik. odrezat će nekome u inat. A ne vidiš li i ti koliko si mala boli svaki dan nanosi? Želi upozoriti da je tu, s nama. Kao da viče, evo me, vidite me, živa sam. Ali vidi se da je sve uzaludno. Ja kuham i ne osvrćem se. Ti povazdan buljiš u tulipane i vezeš. Curica kažnjava sebe, a trebala bi nas.
Prisjetila sam se bakinih riječi o kosi i pravom vremenu i u danu u kojem sam, vjerujući da to činim zauvijek, napuštala Zagreb. Na stolici otužne državne češljonice, prateći u zrcalu nesigurne pokrete prosjede dugokose frizerke i zaprepaštenje koje nije mogla prikriti pri svakom pramenu kose koji je padao na pod. Osjećala sam da baka voli moju kosu koju sam naslijedila upravo od nje. Sve mi je postalo jasnije, pogotovo toga 8. svibnja 89. u frizerskom salonu u kojem sam do tada redovito svaka 2 mjeseca podrezivala kosu i mrgodila se kad su me dobronamjerne mlade naučnice pokušavale nagovoriti na iskušavanje svjetlih nijansi. Režite, ne mogu se više s njom boriti, rekla sam čim sam ušla u salon i sjela na stolicu najbližu vratima. I ničim nisam pokazala kako se osjećam u trenutku kad je pletenica tupo odjeknula na još čistom keramičkom podu. Ali u snovima koji su me poslije mučili i zbog kojih sam se budila u znoju švedske postelje, pred Petrom sam splela svoju staru pletenicu. Iako se već 10 godina šišam veoma kratko, u ovih 30 minuta spavanja imala sam ponovno dugu kosu. U snu sam čitala Petrov prvi, možda još uvijek jedini roman. Priča o nesretnoj ljubavi pisca i mlade lektorice dugo se, nakon što je roman objavljen u svibnju 65. posuđivao po knjižnicama. Većina čitateljica se poistovjećivala s 25-godišnjom djevojkom iz provincije, a muški dio publike Petrova romana, naslovljenog Bilješka o piscu, tješio se da su i veliki ljudi, poput njegova glavnog junaka, obična i slaba ljudska bića, nespremna za veće životne odluke. Kad sam u splitskoj knjižari srela Petra, prvo sam pogledala njegove ruke i odmah povjerovala u mogućnost prenošenja ocanjanog u zbiljski svijet. Iako se nismo vidjeli točno 12 mjeseci, oboje smo osjetili da se ništa nije promijenilo. U razdoblju od 24. svibnja 70. do 22. svibnja 71. strogo sam nadzirala svoju čežnju. Čim bi probila prema površini i zabridjela po stjenkama grla, trudila sam se vratiti je u dubinu tijela i sakriti je u njegove uske prolaze. Mnogo godina kasnije, točnije 4 mjeseca prije bijega u Švedsku, kada su moje rečenice, što su se mogle svesti pod nazivnik govor potrošenog strpljenja, već i mene samu počele podsjećati na piljarice sa Ivanovačke tržnice, još uvijek spremne na prigovor i prebacivanje krivnje, na zanjemljela i preplašena sugovornika, spomenut ću Petru, nekadašnjeg asistenta, muškarca koji je ljubav prema meni izražavao u obliku pretjerana zanimanja za moje životne nedaće. Nabrojit ću mu tvrtkove znanstvene uspjehe, pohvaliti osjećaj za druge, spomenuti mu da mi je on sve do odlaska u Ameriku bio jedini pravi sugovornik kojemu sam ispovjedila nemoć da se izvučem iz mučnog ljubavnog trokuta. Pokajala sam se što sam u napadaju bijesa, u stanju koje je najbliže opisu životinje u kavezu koja više ne može podnijeti dobronamjerne čuvarove ulaske u svoje obitavalište, a ipak prima hranu iz njegovih ruku da bi imala snage nastaviti kružiti uz čeličnu ogradu, izgalamila jednu od svojih rijetkih tajni. To je bio svakako nekontroliran i pogrešan čin. Nakon što mi se mjesec i pol nije javio, okrenula sam broj Petrove redakcije. Prekinula sam ga u pijenju lipovog čaja s medom. Pozvao me na piće.
Moramo se vidjeti. Na nekom neutralnom mjestu.
Nije želio priznati da se boji sa mnom susresti u mom stanu, jer neće moći odoljeti svoje tjelesnoj žudnji. Radije je pristao na mogućnost da bude javno viđen. A kada sam ga u prigradskom restoranu upitala kad će konačno preseliti k meni, toliko se zbunio da je od konobara zatražio vruć čaj bez leda. Ako je svoje racionalne odluke i pribilježio na papirićima, bio je previše ponosan da bi ih predamnom izvadio i poslužio se podsjetnikom.
Uskoro, uskoro. Ne mogu više s njom. Za nekoliko dana preselit ću k tebi. Pusti samo da smislim strategiju. Evo, za rođendan ćemo biti skupa.
Tog 9. ožujka 89. bila sam jedina stanovnica velikog grada koja je osjetila potres. Tlo pod mojim nogama počelo je podrhtavati. Kad smo se razišli, dvije ulice od mog stana, otišla sam na poštu i nazvala Vesnu, vlasnicu krojačkog salona u Lundu. Tražila sam da obustavi one papire koje sam tražila krajem prvog mjeseca. Sinoć u zrakoplovu, pogledavši na datum na mom keramičkom satu, zamišljala sam još jednu proslavu Petrova rođendana u obiteljskom krugu. Možda će se na njoj naći njihova debela kuma, svjedočeći svojom prisutnošću i darom korisnim za cijelo domaćinstvo, kako i tamo dalje sve u najboljem redu, te da se nebo nad Zagrebom ne mijenja samo kad su u pitanju koordinate iznad Slavljeničkog doma, kroz čije će se prozore za 2 mjeseca, kao i u večernjim šetnjama s asistentom, uvlačiti miris starih gradskih lipa.
Slušali ste drugi ulomak radio romana Bilješka o piscu, što ga je prema istoimenom dijelu Julijane Matanović za radio priredio Miodrag Racković, te režirao Mislav Brečić. Sudjelovali su Doris Šarić-Kukuljica, Sven Medvešek, Sunčana Zelenika i Biserka Ipša. Glazbeni urednik Žarko Joksimović. Tonmajstor Vito Gospodnetić. Urednik dramaturg Borben Vladović. Dramski program Hrvatskog radija 2001. godine.